Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Miers lai ir ar jums. Augsti godātie ekscelences, augsti godātais Rāviņa kungs, brāļi priesteri, brāļi un māsas Kristu, šodien mēs esam sapulcējušies, lai lūgtos pirmām kārtām par pirms gada aizgājušo mūžībā pirmo šīs diecēzes bīskapu Antonu Justu un iesvētītu arī viņa pieminekli. Mūs arī uzrunās viņa ekscelence Rēzeknes Aglonas bīskaps Jānis Bulis, kurš faktiski sagatavoja viņam šeit augsni, jo viņš kā projektēja šo arī kūriju un eku kompleksu un, kā saka, iesāka to darbu, bīskaps Antons turpināja un tagad viņš arī konsekrēja savu pēcteci pašreizējo bīskapu Edvardu Pavlovski, kurš turpina viņa aizsāktos darbus un, kā saka, aizsāka arī jaunus. Tā ka lūksimies par to, lai Dievs viņu ieved savā valstībā un lai viss tas labais, ko viņš ir darījis, lai tas pavairojas un tā kā nes augļus arī šodien. Un lai šī svētā mise ir arī tāds atgādinājums mums, ka arī mūs gaida mūžība un, kā saka, Dieva inventarizācija, un lai tas mūs tā kā pamudina ar lielāku atbildības sajūtu kalpot gan mūsu garīdzniekus, gan arī jūs, dārgie brāļi un māsas Kristu, politiķi un vienkāršie ierindas, kā saka, cilvēki, ka mums visiem ir sava atbildība, sava misija Dieva plānā, un ka mēs esam aicināti to pildīt. Un iesākot svēto misi, atzīsimies tanī, ka nelīdz galam esam tā kā šajā misijā bijuši uzticīgi un ka ir bijušas nepilnības. Un tās nepilnības Dieva priekšā, nu, mēs saucam par grēkiem, tāpēc nožēlosim savus grēkus, lai mēs varētu cienīgi piedalīties šai svētajā mises upurī. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, par mani kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojies par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Visvarenais Dievs apžēlojies par savu kalpu Antonu šīs diecēzes, kurš pārvaldīja šo diecēzi, kuram tu biji uzticējis rūpes par ticīgo saimī. Ļauj viņam bagātīgi saņemt sava darba augļus un ieiet mūžīgajā līksmībā. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
Lasījums no gudrības grāmatas. Taisnīgo dvēseles ir Dieva rokā, un nāves mokas tās neskars. Nesaprātīgo acīm tās likās mirušas. Viņu nāve tika uzskatīta par nelaimi. Viņu aiziešana no mūsu likās iznīcība, bet viņi ir iegājuši mierā. Lai gan pēc cilvēku domām viņi ir izcietuši mokas, tomēr viņu cerība ir pilna nemirstības. Nedaudz no viņiem ir prasīts, bet daudz tika iedots, jo Dievs ir viņu pārbaudījis un atradis par sevis cienīgiem. Viņš tos ir pārbaudījis kā zeltu kausējamā krāsnī. Viņš tos ir pieņēmis kā dedzināmā upura dāvanu, un laikā nāks viņu pagodinājums. Kas paļaujies uz viņu, tie sapratīs patiesību, un uzticīgie ar mīlestību paliks pie viņa, jo miers un žēlastība ir viņa izradzētajiem. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Izglāb, Nepamet mani kaunā, jo uz tevi es sergu. Nevainība un godīgums, lai mani sargā, jo es paļaujos uz tevi.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules tesalonikiešiem. Brāļi, mēs negribam jūs atstāt neziņā par mirušajiem, lai jūs neskumtu kā tie, kam nav cerības. Ja mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, tad Dievs aizvedīs pie viņa arī tos, kas ir miruši vienotībā ar Jēzu. Un tā mēs vienmēr būsim kopā ar kungu. Tādēļ iepriecinies cits citu ar šiem vārdiem. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstīja svētais Matejs. Tāni laikā, redzēdams ļaužu pulkus, Jēzus uzkapa kalnā. Kad viņš bija apsedies pie viņa piegāja mācekļi, un viņš sāka tos mācīt. Svētīgi tie, kas nekaro pēc mantas, jo viņiem pieder debesu valstība. Svētīgi lentprātīgie, jo viņiem mantos zemi. Svētīgi noskumušie, jo viņi tiks iepricināti. Svētīgi tie, kas alkst un slaps pēc taisnības, jo viņi to saņems. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžaloti. Svētīgi tie, kam skaidra sirds, jo viņi Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo viņus saugs par Dieva bērniem. Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņiem pieder debesu valstībā. Svētīgi jūs esat, ja manis dēļ jūs nievas un vājas un apmelos, runājot par jums visu ļaunu. Priecējieties un liksmojiet, jo algā jums debesīs ir liela. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Godātājs, arhibīskapa kungs, bīskapi, priesteri, konsekretās personas, ticīgā tauta, visklātsošie šajā ļoti svarīgajā dievkalpojumā šeit Jelgavas katedrālē, atceroties bīskapa Justa pirmo nāves gada dienu. Šodien pateicoties Dievam par bīskapa Antona Justa kalpojumu baznīcā, varam teikt, ka viņa dzīvē un darbā spīdēja īpaša gaisma. Un šī gaisma bija Kristus gaisma, kas daudziem cilvēkiem palīdzēja tuvoties Dievam, atpestīt dvēseli, sagatavoties mūžīgai dzīvei. Viņa priesterība vijās cauri laikmetam, kurā baznīcai neklājās viegli. Kara un pēckara gadi trimdā, tomēr viņš pieredzēja arī laiku, kad Latvija atkal kļuva brīva. Mēs varam jautāt, kā iespējams būt tuvu Dievam, dzīvojot grūtos laikos. Paraudzīsimies uz Jēzus mācekļiem. 12 dažādi cilvēki. Dažus Jēzus izvēlējās no zvejniekiem. Varam jautāt, kādēļ, kāds teica. Tādēļ, ka zvejnieki ir pacietīgi, drosmīgi un izturīgi. Viņi zina, kāda ēsma jāizliek atkarībā no zivju sugas. Tas tiesa, taču no 12 apustuļiem zvejnieki bija tikai 4. Kā tad ar pārējiem, kādēļ starp Jēzus apustuļiem bija arī muitnieks un nodokļu vācējs? Tomēr ir kas tāds, kas viņus saista? Atbildi mums sniedz svētais Jānis apustulis. Katrs, kas savu cerību saliek Dievā, kļūst svēts, līdzīgi kā viņš ir svēts, proti Dievs. Tātad vajag cerēt vienīgi uz Dievu ilgoties pēc svētuma un paveikt ko skaistu dzīves laikā Dieva godam. Kā pats bīskaps jūs stāstīja, viņa ticības saknes meklējamas viņa ģimenē, kas bija ticīga, katru svētdienu mēroja 7 kilometrus tālo ceļu uz Varakļānu baznīcu. Antons Justs zimis 1931. gada 22. novembrī Latgalē, Varakļānu pagasta Škēļu sādžā. Kopā ar vecākiem 1944. gadā vasarā viņš emigrēja uz Vāciju. Pateicoties bīskapa Boleslava Sloskāna labvēlībai, viņš ieradās Beļģijā, kur mācījās gimnāzijā, un viņš ieguva tur licenciāta grādu filozofijā. Vēlāk viņš ieguva licenciāta grādu teoloģijā. 1960. gada 11. jūlijā Luvēnā Keisersbergas benediktniešu klosterī bīskaps Boleslavs Sloskāns Antonu Justu ordinēja par priesteri. Un tad viņš izceļoja uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur viņš kalpoja kā vikārs draudzēs, kā prāvests un vēlāk kā dekāns. Papildus kalpo Amerikas latviešiem, kā arī kapelāns organizācijās Amerikas latviešu katoļu apvienībā un arī apvienībā Dzintars. 1992. Gadā Antons Justs atgriezās Latvijā un kalpoja kā pasniedzējs Rīgas garīgajā seminārā. Un pēc tam viņš bija Rīgas garīgā semināra rektors un sagatavoja jaunus priesterus. Un starp tiem arī daudzi šodien šeit ir klātsoši un atceras Antonu Justu ar pateicību. 1995. Gada 7. Decembrī Antons Justs nominēs par jaunizveidotās Jelgavas diecēzes bīskapu. Konsekrēs Romā 1996. Gada 6. Janvārī. Viņu iesvētīja par bīskapu, konsekrēja par bīskapu svētais Jānis Pāvils II, ar ko bīskaps ļoti lepojās vienmēr. Kā bīskapa devīzi izvēlējās vārdus ut vitam habeant, lai viņiem būtu dzīvība. Vienā no savām uzrunām bīskaps Justs sacīja: mana pieredze, darbojoties gan Beļģijā, gan Austrijā, gan Amerikas Savienotajās valstīs, ir man palīdzējusi novērtēt cilvēkus, viņus izprast, uzrunāt viņus sirdī un dvēselē. Katrs cilvēks meklē laimi un mīlestību, bet Kristus ir tas, kas parāda vietu, kur to var atrast, tāpat kā zeltu, var atrast tur, kur tas ir. Kristus parāda, kur jāmeklē laime un mīlestība, lai to atrastu. Tā vienā no uzrunām sacīja mūžīgā mierā aizgājušais bīskaps Antons. Bīskaps arī ļoti novērtēja to, ka Latvija atkal bija brīva valsts, un savā jubilejas spredikī viņš sacīja: man lielākais prieks ir bijis, ka esmu varējis kalpot baznīcai Latvijā. Es piedzimu brīvajā Latvijā, es redzēju arī Latvijas bojā eju un mūsu Justu ģimenes došanos trimdā. Latvija tika okupēta un apjosta ar dzelzs saiskaru 50 gadus. Bet šodien viņš sacīja: Latvija ir atkal brīva, neatkarīga un demokrātiskā zeme. Tāpat kā mēs esam izjutuši arī zināmu nedrošību dzīvē, tāpat arī sacīja bīskaps Justs. Teica, ka man ir pārliecības trūkums dažkārt par saviem spēkiem. Pats to atzīstu. Viņš sacīja: esmu nevarīgs. Un gribējās atrunāties un atteikties, bet tad dzirdēju evangēlijā Jēzus izteiktos vārdus Pēterim: nebaidies, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks. Arī mums katram ir kaut kas, ko Dievs mums prasa, un nevienmēr mēs spējam saskatīt, ka tas ir iespējams, bet kad Dievs ir blakus, kad mēs viņam uzticamies, tad viss ir iespējams. Mēs varam mācīties no bīskapa Justa ticību, prasmi atrast kopīgu valodu ar cilvēkiem un balstīties nevis uz saviem spēkiem, bet uz Dieva žēlastību. Un ja mēs tā darīsim, tad noteikti mēs arī izturēsim mūsu dzīves ceļā. Būsim uzticīgi aicinājumam. Un daudziem cilvēkiem palīdzēsim sasniegt mūžīgo dzīvi debesu valstībā. Šodien piedaloties šajā bīskapa Antona Justa nāves pirmās gada dienas svētajā misē, ir arī, protams, mums visiem zināmas skumjas. Taču pienāks reiz diena, kad sauksim, kādēļ jūs meklējat dzīvos starp mirušajiem. Viņi ir augšām celti. Lūksim, lai Dievs viņu pieņem savā mīlestības valstībā. Debesīs. Mūžības pasaule ir liels ticības noslēpums, ko mēs līdz galam nespējam izprast. Taču ticība mums vēsta, ka mums ir dvēsele, kas ir nemirstīga, un pēc nāves tā turpina dzīvot. Kas ir debesis, škīstīta un elle? Ka ir mūžīgā dzīve, ka ir debesis. Kā tas viss izskatās, mēs, protams, varam tikai domāt. Arī Kristus sacīja, ka nav nec cilvēka ausis dzirdējušas, nec arī sirdī ienākusi doma un saprašana. Kā tad izskatās mūžīgā dzīve? Taču ticība liek mums cerēt uz mūžīgo dzīvi, un mēs esam pārliecināti, ka ir šī mūžīgā dzīve. Tāpēc ticība un cerība mudina mūs lūgties par mūžībā aizgājušajiem, lai reiz visi kopā tur mēs varētu satikties. Pārdomāsim arī mūsu vārdu un darbu patieso vērtību. Padomāsim, kādi ir mūsu rīcības motīvi, kritēriji, lai arī mēs būtu gatavi reiz pārcelties uz mūžīgajām mājām pie mūsu debesu Tēva. Tāpēc priesteri sludina Dieva vārdu, aicina pieņemt svētos sakramentus, piedalīties svētajā misē, jo tas viss ir vajadzīgs, lai mēs varētu nostiprināt ticību, iegūt vajadzīgo svētumu un iemantot mūžīgo dzīvi debesu valstībā, kuru jau ir sasniedzis mūžīgā mierā aizgājušais kādreizējs Jelgavas bīskaps Antons Justs. Mūžīgo mieru viņam. Āmen.
Tagad nesīsim mūsu lūkšanas Dieva priekšā.
Sava taisnība, kungs, esi mirušajam bīskapam Antonam žēlīgs. Svēt laimī debesīs. Īcīgo dvēseles no mūžīgā
pilsētas pazūšanas pasargā. Stiprini ticībā.
Mēs tevi
pasaulē uzturi mieru un taisnību. Tos ņem savā gādībā.
Mēs tevi lūdzam, Kristu Dievs.
Debesu Tēvs, mēs tevi lūdzam, pieņem šos mūsu pazemīgos lūgumus, un it īpaši mēs šajā dievkalpojumā tevi lūdzam par mūžību aizgājušo bīskapu Antonu, lai tu viņa dvēseli patiešām apveltī ar mūžīgo mieru un pieskaiti savu izredzēto pulkam. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem šo manu un jūsu upuri.
Lai Dievs pieņem šo upuri ar godu un slavu savu vārdu, ar labu mums visai viņas svētējai baznīcai.
Mēs pazemībā piesaucam, Kungs, tavu bezgalīgo žēlsirdību, lūdzot par tavu kalpu mūsu bīskapu Antonu, lai šis upuris, ko viņš tev daudzkārt sniedzis par saviem ticīgajiem, tagad palīdzētu arī viņam iemantot piedošanu. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Dievs, Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Uz augšu sirdīs.
Mūsu sirdīs ir tiemūtā.
Pateiksimies, Kungam, mūsu Dievam.
Tas ir vārīgu taisnīgi.
Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā Tev, debesu Tevs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Viņš ir devis mums cerību svētlaimīgu augšām celšanos, un lai gan mēs esam pakļauti nāvei, mūs iepriecina nākamās nemirstības solījums, jo taviem, Kungs, ticīgajiem dzīve nebeidzās, un kad sairst šīs laicīgās dzīves miteklīs, viņi iegūst mūžīgu mājoklī debesīs. Un tāpēc kopā ar svētajiem un visiem eņģeļiem mēs tevi slavējām, teikdami tagad un vienmēr. Esi patiesi svēts, tev pienākas gods no ikvienas radības, jo caur tavu dēlu mūsu Kungu Jēzu Kristu un svēto garu Tu visu dzīvini un dari svētu, un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules slēgta līdz pat rietam, tiktu upurēts tavam vārdam par godu, tīrs upuris. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, kungs, svētī šīs upurs tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums top par tava dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm, jo pēc viņa pavēles mēs svinam šo noslēpumu. Tai vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums.
Mēs svestīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšanu celšanos, līdz par tavai atnākšanai.
Tāpēc, pieminēdami, kungs, tava dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties viņa brīnišķīgu augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņa otrreizēju atnākšanu, mēs ar pateicību tev upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies lūdzam uz savas baznīcas upurdāvanu, uz to upuri, kas mūs samierināja ar tevi, lai mēs, pieņemdami tava dēla miesu un asinis, saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu.
Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar teviem izradzētajiem, arī svētāko jauno Dieva māti Mariju, svēto Jāzepu viņas līgavaini, ar teviem svētajiem apustuļiem, godpilniem mocekļiem un visiem svētajiem, kas mums palīdz, pastāvīgi aizbildinot pie tevis.
Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās, savu kalpu, mūsu pāvestu Francisku, mūsu bīskapu Edvardu, visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimē, kas ir nākusi pie tevis ar lūkšanām. Ved pie sevis labais tēvs arī tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis, bet mūsu nomirušos brāļus. Atceries savas saimes locekli Antonu, kuru es aizsaucis no šīs pasaules pie sevis. Viņam, kas bija vienots ar tavu dēlu nāvē, ļauj būt vienotam arī augšām ceļoties, kad viņš mirušajiem liks celties no zemes, un mūsu iznīcīgo miesu pārveidos, lai tā kļūtu līdzīgi viņa apskaidrotai miesai. Mūsu nomirušos brāļus un visus, kas tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību, kad tu noslaucīsi ik vienu asaru no mūsu acīm, jo redzot tevi, savu Dievu kāds esi, mēs būsim Tev līdzīgi visos mūžos un slavēsim Tevi bez gala. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labu.
Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev, Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir visgods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek,
atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju Kungu Jēzu Kristu. Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas bāznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs Tevi lūdzām, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Amen.
Lai Dievā miers ir ar jums vienmēr.
Dievā miers lai
sniedziet viens otram mieru un izliguma žestu.
ar savu nāvi izglābi mūsu jaunai dzīvē, atbrīvo mani ar savu visu svēto miesu un asinību no visiem maniem grēkiem un no visa ļauna. Liec man vienmēr turēties pie teviem baušiem un neļauj man nekad no tevis šķirties. Lūk, Dieva jēras, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda.
Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
Lūksimies. Mēs tevi lūdzam, kungs, esi žēlsirdīgs savam kalpam mūsu bīskapam Antonam, lai ar šo upuri viņš iegūst mūžīgo mājokli pie sava pestītājā, kuru viņš sludināja un uz kuru cerēja. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Tagad varam apsēsties vēl uz brītiņu un palūksim šīs katedrāles saimnieku pāris vārdus teikt.
Nē, es negribu teikt vēl vienu sprediķi, to jūs dzirdējāt, un es neatkārtošos. Es gribēju teikt tikai visiem lielu paldies. Paldies jums, kas esat šeit pirmkārt jau pašam tālākajam bīskapam Jānim Bulim, kurā tad, kad es piedāvāju viņam, es tā domāju, nu, vai viņš laidīsies tādā ceļā. Viņš dažreiz saka, nu, tur tā tālu un ziema nevar zināt, kāds ceļš būs, varbūt slidens un tā. Bet šoreiz viņš neteica absolūti neviena vārda. Saka, jā, es būšu, es parunāšu. Paldies jums, ekscelence. Paldies arī pārējiem ekscelencēm, tie, kuri šeit esat, un paldies arī arhibīskapam par to, ka jūs esat šeit un atraduši laiku. Es zinu, pēc sevis zinu, ka tas tādā laikā dzīvojam skrejošā laikā un atkal kaut kur ir jāskrien, kaut kas ir sarakstīts un kalendārs aizrakstīts līdz galam, un kaut arī ir kaut kādas stundas, dažas brīvas, tad to nevar tā sadalīt. Ja tanī laikā nevar paspēt, nu tad kaut arī pēc tam varbūt ir laiks, bet viņu taču nevar padzīt atpakaļ, pulksteni var padzīt atpakaļ, bet laiku ne. Paldies jums, Rāviņa kungs, pilsētas mēr, ka jūs esat šeit un ar savu klātbūtni jūs vairāk izsakat nekā tad, kad jūs te daudz ko runāt. Tas liecina mūsu aizgājēja bīskapa kontaktu ar pašvaldību, un viņš man vienmēr atkal un atkal atgādināja, tu tikai labi attiecies pret pašvaldību, tu tikai uzturi labus kontaktus ar pašvaldību. Kā jūs zināt, es arī tā cenšos darīt to, kā man sanāk, tā kā viņam, tā jau man nesanāk, bet nu, vismaz es cenšos. Kā moku, tā ir maunu, kā saka mums Latgalē. Paldies jums, brāļa priesterībā, visi tie, kuri esat šeit, kuri lūdzaties par mužību aizgājušo bīskapu Antonu. Paldies semināra vadībai, visiem doktoriem un topošajiem doktoriem un esošajiem doktoriem, semināra pasniedzējiem un semināristiem, kuri ir šeit, lai lūgtos par bīskapu Antonu un pateiktos viņam. Mēs viņu atceramies visi kā tādu, kā jau tas sprediķotājs teica, kā tādu lielu baznīcas mīlētāju, kuram viņš kalpoja, bīskaps Antons, un arī šī viņa ģērboņa, šis uzsaukums ir ut vitam habeant, lai viņiem būtu dzīvība, viņš savu dzīvību, savu brīvību, savu dzīvi kā tādu ir veltījis tāpēc, lai citiem būtu dzīvība, lai šī mūžīgā dzīvība būtu. Mēs viņu atceramies arī kā lielu Latvijas mīlētāju. Tādu vienu detaļu es gribu pateikt. Tad, kad bija kaut kādi svētki, tad viņš vienmēr lūdza, lai dziet Latvijas himnu. un šīs Latvijas himnas laikā viņš noņēma ne tikai mitru, bet arī pjusku, kuru īstenībā bīskaps noņem tikai vissvētākā sakramenta priekšā. Daži dzirdēju, ka arī tā ieļaunojušies, nu, ko viņš dara, kas tas ir, ka tas nav tas, ko būtu tā jādara. Piedosim viņam šodien, ka viņš tā darīja. Viņš neuzliek mums pienākumu, jums arī topošajiem bīskapiem tāpat pienākumu darīt tāpat. Jūs darīsiet, kā jūs gribat, un mēs pārējie bīskapi arī daram tā, kā saprotam un uzsveram par vajadzīgu, bet viņš tā to darīja. Viņam Latvijas vārds bija tāds ļoti svēts. Tāds bija viņa patriotisms. Viņš tā mīlēja arī svinēt, atzīmēt dažādas jubilējas, un tā arī man vienu jubilēju viņš tā sarīkoja, kur es tikai noblisināju acis. Viņš jau izsūtījis visiem ielūgumus. Es saku, vai manā ielūgums arī būs, vai tikai tiem pārējiem uz manu jubilēju. Nu, bišķiet viņš tur tos gadus arī nopaļoja, nu, bet atkal piedosim viņam to, viņš gribēja labu. Viņš nebija nekad ļauns. Tik labi mēs ar viņu dzīvojām, un tik skumji palika pēc viņa nāves, pēc viņa aiziešanas, tādas tukšības sajūta kādu laiku. Nu, tagad jau sākam pierast skaidrs arī kūries telpās, bet tanī laikā tas tā bija. Paldies jums visiem, paldies par šīm lūkšanām. Es zinu, ka jūs mīlējāt savu bīskapu un viņu cienījāt, un gribas teikt, bija jau arī pa ko. Viņš bija tāds atdots baznīcai, diecēzei un atdots Dievam. Vienmēr mīlēja kaut ko parādīt, citiem parādīt pasauli, organizēja dažādus svētceļojumus un priecājās par to, ka draudzē ir tādi, kas piesakās kaut kur braukt, gan viņš organizēja uz Vatikānu, un tad tur samēnēģēja to tikšanos ar pāvestu vienmēr Vatikānā, un tur, nu, ka mēs kopā braucām, tad man jau tur nebija problēmu. Bīskaps Antons visu tur sakārtos. Viņš tikai mani ņem pie rokas, ejam tur, un viss notiekās. Viņš pat atceros vienu reizi, kad mēs tur bijām un gribējās jau visai tai grupai, un skaidrs arī es nebiju pret tam, ka celebrēt misi pie Pētera kapa, un tur kā reiz bija kāds cits, kas gribēja arī tāpat. Viņš saka, ejam ātri, ka iesāksim, tad jau mūs neaizdzīs no tā kapa. Un tā arī bija. Tie, kas bija tur atkal citi sarunāti, viņi atnāk un, kā sakot, blisinā racīm, mēs jau esam iesākuši misi. Nu, kur tad aizdzīs vairāk? Viņi pagāja kaut kur malā. Var jau pateikt, ka paklaunu tā nevajadzēja darīt, bet piedosim viņam arī šo. Viņš gribēja labu priekš sevi, priekš savējiem, priekš savas draudzes, priekš saviem svētceļniekiem, un vienmēr par tiem rūpējās. Paldies jums visiem ar tādu gaišu noskaņu. Mēs šo gadaskārtu svinam, un arī kā tādu svinumu dienu mēs jūtam, vismaz es tā jūtu, ka tāda kā svētku diena, lai Dievs dot mūžīgo mieru un mūžīgo gaismu starp svētajiem bīskapiem, lai viņš tur varētu Dieva žēlsirdību slavēt mūžām, lai piedot viņam visas cilvēciskās vājības, kuras viņam varbūt gadījās dzīves laikā izdarīt, bet lai viņam atmaksā Dievs ar mūžīgiem labumiem. Paldies arī redzu tur Liepājas luterāņu bīskapu pārstāvi un priecājos par to, tad, kad mēs runājām iepriekš, ka būs šie atzīmēšana, šī gadskārtas atzvinēšana, saka, ja būs iespējams, es arī atbraukšu, es taču viņu pazinu. Tātad mēs visi viņu pazinām un it sevišķi varbūt pateicību parādā visi tie, kurus viņš ir iesvētījis par priesteriem, kurus ir iesvētījis. Es esmu viņam parādā par to, ka viņš mani konsekrēja par bīskapu un viņš tā priecājās vienmēr, ka viņu, kā jau te izteica to domu, ka viņš priecājās un bija lepnis par to, ka viņu svētais pāvests Jānis Pāvils II viņu konsekrēja par bīskapu un arī tas, kurš ir ceļā uz svētumu, uz atzīšanu par svēto, ka tagad kā godājamais bīskaps Boleslavs Loskāns viņu ir iesvētījis par priesteri. Nezinu, varbūt, ka arī viņu kādreiz atzīs par svēto, tad jau es arī varēšu lepoties, ka mani svētais bīskaps Antons ir mani konsekrējis par bīskapu, un viņš bija arī lepnis par to, ka tā nu sanāca, ka man nācās konsekrēt arī Liepājas bīskapu Viktoru Stulpinu, un tad viņš to pie katras iespējas arī atgādināja, ka tā ir tas ceļš no pāvesta līdz katram bīskapam. Un tā nu viņš ir ne tikai līdz bīskapam, bet arī līdz katram priesterim. Un tie, kuri ir saņēmuši no viņa arī priesteriskās svētības, esat viņam pateicīgi un kādu lūkšanu viņu ne tikai šodien, bet arī citās reizēs savās lūkšanās atceraties viņu. Un tagad es gribu lūgt viņa ekscelenci dot svētību, un pēc tam tepat mēs palūksim kori nodziedāt to himnu. Par mirušajiem, tas nozīmē Liberame Domine, pēc tam lūkšanas, un tad arī aiziesim tur visi pie kapa ārā un pasvētīsim kapakmeni. Bez tam priesteri tiek lūgti uz pusdienām. Ņemat par labu, kādi mums tās pusdienas sanāca. Skaidrs arī pašvaldības vadītāju ielūdz un bīskapi jau nav izslēgti no tā. Visiem pārējiem es atvainojos, nu, laikam tur nepietiks varbūt vietas. Tad jau
vēl necerieties pārstāvus. Paldies, ekscelence. Vēl brītiņu. Un paldies, ekscelence, mums pastāstīja, kādas trīs lietas viņš piedot, un tātad mūs arī aicina piedot bīskapam Antonam. Bet viņš arī pateica tādus vārdus, ka citēju, dari, ej un dari tāpat. Es gribu jums pateikt pāris lietas, ko viņš darīja, un kas ir pamudinājums mums darīt tāpat. Viens pavediens jau bija aizsākts saistībā ar Rāviņa kungu, ka patiešām varēja apbrīnot bīskapa Antona spēju sadarboties ar pašvaldību un arī ar skolām. Pāris reizes viņš mani bija aicinājis uz viņa organizētajiem tiem pasākumiem, un es gribu teikt gan sev, gan brāļiem bīskapiem, gan arī priesteriem, ej un dari tāpat. Var teikt, tie, kas viņu pazina, mācies pozitīvā gaisotnē sadarboties ar vietējām autoritātēm un sevišķi ar skolām. Principā tā ir tāda fronte, kur ir liela atsvešinātība šobrīd ar nelieliem izņēmumiem. Varbūt Latgalē ir savādāk vai kā, bet principā tas ir liels izaicinājums brāļi, priesteri un bīskapi šīs virziens. Ej un dari tāpat, izdari, kas no tevis ir atkarīgs. Tas ir pirmais. Un otrais, ko no viņa varam mācīties, tas ir viņa optimisms, viņa pozitīvā attieksme pret cilvēkiem un pozitīvā attieksme pret dzīvi. Es kaut kā neatceros, ka es viņu būtu redzējis sliktā garastāvoklī. Es domāju, ikvienam cilvēkam dažreiz ir slikts garastāvoklis, bet viņš to kaut kā nemanifestēja uz āru, vismaz tajā dzīves periodā, kad vēl, kā saka, spēķi atļāva normāli darboties. Tas mums Latvijā ir ārkārtīgi vajadzīgs. Un no kurienes Latvijā var nākt impulss, lai mainītos valdošais negatīvisma un kriticisma klimats, ja ne no tiem, kuri sludina evaņģēliju, vai ne? Tas ir no mums, vai ne? No biskapiem, no priesteriem, no ticīgās tautas. Ej un dari tāpat, vai ne? Un trešā lieta, jā, tā ir ekumēniska atvērtība, un labi, ka biskaps Edvards izteica gandarījumu, ka Liepājas bīskaps, Luterāņu bīskaps Hans Jensons ir šeit klāt. Ekumēniskā sadarbība, kas Latvijā ir ārkārtīgi svarīga, ir pie mums, jā, Jelgava šai ziņā mums ir paraugs. Katru gadu ir ekumēniskais dievkalpojums lūkšanu nedēļas ietvaros par kristiešu vienotību, bet ej un dari tāpat. Arī priesteri savās draudzēs, tur, kur ir dažādas konfesijas vai pilsētiņās vai kur, ej un dari tāpat, ej un arī veicini to sadraudzību, jo es zinu, ka ir citi atvērti, citi tā distancējas. Katoļu baznīca ir definējuši savu attieksmi pret ticības brāļiem. Mums jāsadarbojas ar viņiem, mēs tam pašam Kristum ticam, vai ne, un kopā jāmēģina Latviju tā kā atjaunot kopīgiem spēkiem. Lūk, trīs lietas, ko ej un dari tāpat. Un tagad pieņemiet Dieva svētību. Pagāj, varbūt no šejienes. Labi. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība ir kunga vārdā. Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Dieva žēlastība lai jūs pavadā.
Kyrie eleison. Ar mūžībā aizgājušā bīskapa Antona dvēseli lūksim Dievu skaitot. Uzklausi mūsu lūkšanu. Simies, Dievs, kas savus kalpus bija aicinājis par priesteriem un bīskapiem apustuliskajā darbā, mēs tevi lūdzam. Pievieno arī mūžībā bīskapu Antonu savu priesteru saimei, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Es sveicināta karaliene žēl sirdībās māte. Eņģelis pasludināja jaunavai Marijai.